My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nito lang nakalipas na ilang linggo, nasa Mission Training Center ako sa Mexico City upang magbigay ng mensahe sa mga missionary. Sinadya naming mag-asawa na dumating doon ng maaga ng ilang oras. Nalibutin namin ang magagandang hartin at malilinis at maayos na kalsada sa MTC. Agad naming napansin ang kasiyahan sa mga mukha ng maraming kabataang elder and sister. Bawat isa ay nakatuon sa pag-aaral ng bagong wika at pagtamo ng kaalaman upang lalo pang pahalagahan ang layunin nila bilang mga missionary. Habang pinagmamasdan ko ang kahangahangang tanawing ito, pinagnilayan ko ang mga salita ni Alma nang iutos niya sa kanyang anak na si Helaman na magtala ng kasaysayan ng kanyang mga tao bilang bahagi ng mga talaan na pinagkatiwala sa kanya at ingatan ang lahat ng sagradong bagay na ito nang sa gayon ang mga ito ay magpapaalam sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. At sinabi sa kanya ni Alma, "Ngayon, maaring akalain mo na ito ang kahangalan sa akin. Subalit masdan, sinabi ko sa iyo na sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay ay naisa sa katuparan ng mga dakilang bagay. At sa maliliit na pamamaraan, sa maraming pagkakataon ay lumilito sa marurunong. At ang Panginoong Diyos ay nagsasagawa ng mga pamamaraan upang isa katuparan ang kanyang dakila at mga walang hanggan layunin. At sa pamamagitan ng napakaliit na pamamaraan, ay nililito ng Panginoon ang marurunong at isa sa katuparan ang kaligtasan ng maraming tao. Ang walang kamali at kabataan ng ating mga misyonary ay mabuting halimbawa ng pamamaraan ng Panginoon na iyaong mga mapagkumbaba ay maanyayahan ng iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang ibinanghilalyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi at binyag, pagtanggap ng kuloob ng Espiritu Santo at pagtiis hanggang sa wakas. Bilang mga miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng sarili nating maliliit at makaraniwang paraan, maaari nating mapaniwala ang marami sa makamalian ng kanilang mga gawain at tulungan na sila'y madala sa kaalaman ng kanilang Diyos tungo sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Minsan ay sinamahan ko ang stake president at bishop para bisitahin ang isang membro na di gaanong aktibo. Tinuruan namin siya sa napakasimpleng paraan. Tungkol sa mga pagpapala ng Sabat, ipinahayag namin ang taus-pusong aming pagmamahal. Sinabi niya, "Ang kailangan ko lang ay may bumisita sa akin at yakapin ako." Kaagad akong tumayo at niyakap siya. Kinabukasan ay Linggo, dumating ang membro ring ito sa sacrament meeting kasama ang kanyang buong pamilya. Sa pagbisita kay Martha, isang membro ng aming ward, sinabi niya sa aking asawa at kasama nito na huwag na silang bumalik kahit kailan. Nagpasya siya na huwag nang magsimba. Tinanong si Martha ng isa sa mga visiting teacher kung maaari silang magkakasamang kumanta ng himno sa huling pagbisitang ito. At bumayag siya. Habang sila ay kumakanta, may espesyal na nangyari. Unti-unting nadama ang espiritu sa silid. Nadama ito ng bawat isa. Lumambot ang puso ni Martha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. At sinabi niya sa mga visiting teacher ang nadarama niya. Nang sandaling iyon, natanto niya na alam niya ang totoo ang ebanghelyo. Pinasalamatan niya ang mga visiting teacher at sinabing bumalik sila. Mula noon, malugod na nilang tinatanggap sila. Nagsimulang magsimba si Martha kasamang kanyang bata, panganak na babae. Nagsimba sila ng regular sa loob ng ilang taon. At patuloy na umasa si Martha na makakasama nila balang araw ang kanyang asawa. Sa wakas ay dumating ang araw na naanting ng Panginoon ang kanyang puso at nagsimba siya, pati ang isa sa panilang babae. Nagsimulang madama ng pamilyang ito ang tunay na kagalakan na dulot ng pagpapala ng Ebanghelyo sa kanilang tahanan. Mula noon ay naglingkod na ng tapat si Martha bilang Relief Society President sa aming ward at ang kanyang asawa silang tungkulin sa stake. Lahat ng ito ay nangyari sa pagkanta ng himno, isang maliit at karaniwang bagay na umantig sa puso ni Martha. Si Naaman ay kapitan ng hukbo ng hari ng Syria, isang kagalang-galang na tao, isang malakas at matapang na lalaki. Ngunit siya ay may ketong. Nang hindi makahanap ng lunas ang kanyang ketong mula sa hari ng Israel, nagpunta si Naaman sa bahay ni Eliseo, ang propeta. Nagpadala si Eliseo ng sugo sa kanya na nagsabing, "Ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na kapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis." Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, "Narito, akin ka lang, walang pagsalang lalabasin niya ako at tatatawag sa pangalan ng Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroonan at mapapawi ang keto." At ang kanyang mga lingkod at nagsabi, "Ama, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya na ikaw ay maligo at maging malinis." Na magkagayoy lumusong siya at sumubong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya ay naging malinis. Inaanyayahan tayo ng ating propeta na si Pangulong Thomas S. Monson na humayo at sagipin ang ating mga kapatid. Sinabi niya, "Kailangan ng daigdig ang inyong tulong. May mga paa na dapat mapatatag, kamay na dapat abutin, isipan na dapat mahikayat, puso na dapat mapasigla, at mga kaluwa na dapat mailigtas. Ang pagpapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa iyo. Nagpapatotoo ako na naghihintay sa atin ng marami sa mga yaong nangangailangan ng ating tulong. Malugod nilang tatanggapin ang kanilang matatapat na kapatid upang matulungan at masagip sila sa pamamagitan ng maliit at karaniwang mga paraan. Ako mismo ay nag-ukol ng maraming oras sa pagbisita ng mga digaanong aktibong miyembro ng simbahan na ang puso ay napalambot na ng Panginoon, na handa nang tanggapin ang mga patotoo at taos-pusong pagmamahal. Kapag tinulungan at tinaanyayahan natin sila, sila ay babalik sa simbahan na walang pag-aatubli. Tulungan natin ang iba ng may pananampalataya at pagmamahal. Alalahanin natin ang pangako ng Panginoon. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo niyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga tao ito, at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng iyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. At ngayon, kung ang iyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na iyong nadala sa akin, sa kaharian ng aking ama, anong laki ng iyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin. Pinatotohanan ko ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak. Alam ko na siya ay buhay, at siya ang ating manunubos. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen."